លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ឥឡូវនេះមានជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ម៉ឺននាក់បន្ថែមទៀតដែលអាចហៅខ្លួនឯងជាផ្លូវការថាជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីបានចូលរួមពិធីស្បត់ចូលសញ្ជាតិដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែបែរជាមានរបាយការណ៍ចេញមកថាចំនួនមនុស្សដែលមិនអាចឬក៏មិនចង់ទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិនេះកើនឡើងច្រើនជាងមុនតើមកពីហេតុអ្វីសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាគណៈពេលដែលការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែបន្តកើនឡើងចំនួនមនុស្សដែលដាក់ពាក្យសុំដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ2014មកនៅក្នុងឆ្នាំ2018-19ប្រជាជនរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន 138,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិគឺធ្លាក់ចុះចំនួន 42% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនព័ត៌មានដែលខាងនយោបាយកថាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រសិទ្ធិបានបង្ហាញថាតម្រូវការមិនបានស្ទុះងើបឡើងវិញទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកដោយមានពាក្យសុំចំនួន 48,255 ពាក្យត្រូវបានទទួលក្នុងរយៈពេល4ខែគិតដល់ចុងខែតុលាលោកស្រី Carla Wilshire CEO នៃក្រុមប្រឹក្សាអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបានដាក់មូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនៅតម្រូវការចូលសញ្ជាតិនេះទៅលើកត្តារួមបញ្ចូលគ្នាមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងរយៈពេលរងចាំជិត2ឆ្នាំសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តលើពាក្យសុំផងដែរមួយផ្នែកវាជាការទទួលស្គាល់ថានៅពេលដែលយើងកូវាទុកពី3ឆ្នាំប្រជាជនកំពុងតែពន្យាពេលពាក្យសុំទាំងនេះខ្ញុំក៏គិតដែរថាមានពាក្យសុំមួយចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌចូលសញ្ជាតិត្រូវបានគេជជែកវែកញែកដូច្នេះយើងមានការកានឡើងនៅពាក្យសុំបន្ទាប់ពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មានការសម្រុកដាក់ពាក្យសុំនៅឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានស្នើច្បាប់ថ្មីដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការទទួលបានសញ្ជាតិពាក្យសុំជាង440,000ពាក្យត្រូវបានដាក់នៅឆ្នាំ2016-17និងឆ្នាំ2017-2018ដោយសារតែអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បានប្រញាប់ប្រញាល់ដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិរបស់ពួកគេដោយខ្លាចថាការធ្វើតេស្តអំពីគុណតម្លៃអូស្ត្រាលីដែលបានដាក់ស្នើឡើងនឹងត្រូវចូលជាធរមានហើយតម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសកម្រិតសកលវិទ្យាល័យទៀតផងទីបំផុតសំណើផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះមិនដែលឆ្លងប្រសិទ្ធភាពនោះទេហើយក៏បានជ្រុះចេញពីរបៀបវិរៈនយោបាយទៅហើយការកានឡើងនៃពាក្យសុំស្របគ្នានឹងការណែនាំនៃការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខបន្ថែមបង្កើតបាននៅគំនោការងារដែលសល់គោនឹងធ្វើឲ្យរយៈពេលរងចាំកាន់តែយូរនាយកដ្ឋាននេះនិយាយថាបុគ្គលិកពេញម៉ោងបន្ថែមចំនួន115នាក់ឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការវាយតម្លៃពាក្យសុំហើយបានកាត់បន្ថយគំនោឯកសារមកនៅត្រឹមតែ 147,000 ពាក្យសុំវិញនៅចុងខែតុលាពាក្យសុំ 3/4 ត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងរយៈពេល16ខែនិង 90% ក្នុងរយៈពេល21ខែសម្រាប់ប្រជាជនដែលកំពុងតែរង់ចាំចូលសញ្ជាតិវាគឺជាលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយជារឿយៗវាជាឥទ្ធិពលដល់គ្រប់ទម្រង់នៃជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេដូច្នេះក្នុងកម្រិតខ្លះប្រជាជនកំពុងប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់ពួកគេរង់ចាំឲ្យពាក្យសុំរបស់ពួកគេដំណើរការរួចយើងទុកហេតុផលច្បាប់ទម្លាប់មួយឡែកសិនសម្រាប់អ្នកខ្លះការជ្រើសរើសថាតើត្រូវខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសថ្មីរបស់ពួកគេឬក៏យ៉ាងណានោះត្រូវបានសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលមនោសញ្ចេតនាអត្តសញ្ញាណនិងមោទនភាពជាតិស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ឈ្មោះថាទូទីហ្គាណាវ៉ាន់បានរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអស់រយៈពេល50ឆ្នាំហើយហើយអ្នកស្រីមិនមានបំណងចង់ក្លាយទៅជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទី2នេះទេពេលខ្លះមានគេសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនចង់ចូលសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែនិយាយបែបលេងសើចថាខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីក្លាយទៅជាសាធារណរដ្ឋដូច្នេះពួកយើងក៏នាំគ្នាសើចទាំងអស់គ្នាអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីមិនមែនព្យាយាមបង្អាប់អូស្ត្រាលីនោះទេប៉ុន្តែមានចំណុចធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្រប់គ្រងចំពោះការលេងសើចរបស់អ្នកស្រី ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ជាតិពីរទេដោយបង្ខំឲ្យអ្នកដែលផ្លាស់ទៅរស់នៅបរទេសជាច្រើនជ្រើសរើសរវាងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រទេសចាស់និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រទេសថ្មីរបស់ពួកគេឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រី Gonawan សកម្មនៅក្នុងចលនាឯករាជ្យភាពរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1940ហើយបងប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺស្ថិតក្នុងចំណោមសិស្សនិស្សិតដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងហូឡង់សម្រាប់អ្នកស្រី Gonawan វិធីដែលឥណ្ឌូនេស៊ីបានរំដោះខ្លួនពីមេដឹកនាំហូឡង់គឺផ្ទុយស្រឡះអំពីអាណានិគមអង់គ្លេសរបស់អូស្ត្រាលីនិងការគាបសង្កត់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យនិងមានមោទនភាពមួយខណៈដែលសម្រាប់ខ្ញុំអូស្ត្រាលីមិនមានអិរិយាបថដូចជាប្រទេសឯករាជ្យពេញលេញនោះទេជាឧទាហរណ៍គេកំពុងដើរតាមអាមេរិកាំងដោយងងឹតងងុលហើយមានមហាក្សត្រីនៃប្រទេសដទៃគឺជាមហាក្សត្រីរបស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីគឺបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយមិនអាចធ្វើការងាររដ្ឋមួយចំនួនបាននោះទេដូចជាធ្វើជាមន្ត្រីប៉ូលីសជាដើមដោយសារតែហេតុផលទាំងនោះហើយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកជំនួយម្នាក់គឺលោកស្រី Drama Sulman បានគិតហើយគិតទៀតអំពីការប្តូរលិខិតឆ្លងដែនឥណ្ឌូនេស៊ីរបស់លោកស្រីមកកាន់លិខិតឆ្លងដែនអូស្ត្រាលីវិញខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសរវាងការរក្សាសញ្ជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំគឺសញ្ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ផ្លាស់ប្តូរវាទៅជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំបានគិតអំពីរឿងនេះមួយរយៈហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរក្សាសញ្ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីគេរំពឹងថាការថយចុះនៃការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិនេះនឹងបន្តខណៈដែលមានអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិតិចជាងមុនដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានកាត់បន្ថយការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងខែកក្កដាកម្រិតចំនួនទិដ្ឋការសម្រាប់ការស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 190,000 ទៅ 160,000 នាក់សូម្បីតែមុនពេលការដាក់កម្រិតនេះចូលជាធរមានជាផ្លូវការនោះមានការផ្ដល់ជូនទិដ្ឋការតែជាង 160,000 អ្នកបន្តិចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ 2018-2019 ខណៈពេលដែលទិដ្ឋការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានផ្ដល់ជូនតិចជាងមុនចំនួនអ្នកកាន់ទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្នរួមទាំងទិដ្ឋការបុគ្គលិកកម្មករជំនាញបណ្ដោះអាសន្នទិដ្ឋការសិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិនិងទិដ្ឋការសម្រាប់អ្នកធ្វើការពេលវិស្សមកាលបន្តកើនឡើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបានទទួលស្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយចំណាក់ស្រុកគឺជាកត្តារួមចំណែកមួយបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះនៃពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិមិនមែនជាបុព្វហេតុដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេ
There has been a reduction in migrant intakes over recent years, which reduces the number of
migrants who are eligible for citizenship. មានការកាត់បន្ថយចំនួនទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិថយចុះកំណើនឥតឈប់ឈរនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិរហូតដល់ដូចឆ្នាំ 2011-2012 នោះគឺមិនមាននិរន្តរភាពទៀតទេរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Rosemary Bolger សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន